Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Otvorena laboratorija.
Dobar dan, ja sam Veljko Toljević, učenik sam specijalnog matematičkog odjeljenja u gimnaziji Sveta Marković u Nišu i danas ću vam pričati o mom petničkom projektu. Njegov naslov je o hromatskim svojstvima konačnih grupa. Za sad jako abstraktna tema, ali objasnimo, nadam se, šta je to tačno.
Moje ime je Gavrilo Nedić, dolazim iz škole Prva Kragujevačka gimnazija, odeljenje je specijalno informatičko, prva sam godina. Govorit ću o svojim interesovanjima koje se tiču prirodnih nauka poput matematike i fizike, kao i određenih za elektroniku kao što je programiranje.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Jelena Petković, doktorant na Biološkom fakultetu u Beogradu, u radiobiblioteku, donosi knjigu Charlesa Darwina,
Izražavanje emocija kod čoveka i životinja.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Stari su koliko i sam život. Stariji od većine živih bića na zemlji. Razmnožavaju se, a nisu živi. Nemaju ćelijsku građu, ni metabolizam, niti bilo koje karakteristike života. Naučnici objašnjavaju da su virusi, agensi koji mogu da se razmnožavaju, ali samo u domaćinu. A tu ne biraju. Podjednako su im dobri čovek, životinje, biljke i bakterije. Ime su dobili od latinskog naziva za otrov.
Nauka. Korak ka nauci.
Otvorena laboratorija.
U svoju istraživačku laboratoriju, odnosno u rad o hromatskim svojstvima konačnih grupa, koje je rađeno u istraživačkoj stanici Petnica, uvodi nas Veljko Toljić, učenik specijalizovanog odeljenja za matematiku gimnazije Svetozar Marković u Nišu. Ja sam sa uspehom ponovila naslov tvog rada, ali i slušaoci i ja očekujemo objašnjenje. Bar većina slušalaca, jer su te matematičari verovatno razumeli.
Pa, mislim, ovo je jedna vrlo uska oblast, generalno, tema zapravo iz teorije grupa, ali teži ka kombinatorici. U suštini, grupa je jedan matematički pojam koji pokušava da formalizuje simetriju i u isto vreme uopštava koncept brojeva, u smislu algebarski. Znači, generalno, grupu možemo doživljavamo na dva relativno nezavisna načina, ali u jednom trenutku se oni onako skroz kliknu i sklopi u jedan. Dakle, jedan način na koji možemo da sebi objasnimo šta je to grupa, je da posmatramo simetriju. Znači, ovdje ćemo pod simetrije da podrazumevamo nešto možemo da uradimo sa nekim objektom tako da nama on ne bude promenjen. Recimo da ja uzmem jedan beli jednako stranični trougao, ja njega mogu da zarotiram za 60 stepeni i on će meni da izgleda potpuno isto kao i do sad. I intuitivno, kombinacija dve simetrije će takođe da bude simetrija, tako da su znači te simetrije zatvorene na kompoziciju, tako to kažemo u matematici. I generalno, mi sad tu možemo da vidimo šta sve možemo da uradimo sa tim objektom, tako da ga ne promenimo. Recimo, ono što uvek možemo da uradimo jeste da ne uradimo ništa. I to je ekvivalent nuli u sabiranju, kad razmislimo. Uvek možemo nulu da dodamo na neki broj bez da ga promenimo. I sad, generalno, mi hoćemo da se bavimo time kad su neke dve grupe iste, i to je jedan od bitnih, najbitnijih problema u teoriji grupa, jer kad razmislite, način na koji sabiramo sate je isti kao u matematici kad radimo po nekom modulu sabiranje. I to je zapravo i takođe isti kao da rotiramo neki jednakostraničan trougao, to jest ne jednakostraničan trougao, nego dovoljno veliki mnogougao u ovoj situaciji, možda zavisi koji hoćemo da budemo precizni, a hoćemo možemo čak da pređemo na beskonačno i da rotiramo krug. I generalno to je zapravo način na koji možemo da formalizujemo simetriju pomoću algebre. E sad, lepa stvar koju možemo takođe da radimo, jeste da probamo da izgenerišemo tu našu grupu. Možemo da probamo samo pomoću rotacija da predstavimo sve što možemo da uradimo sa trouglom, ali pomoću rotacije za 60 stepeni, zato što možemo da dobijemo rotaciju za 120 stepeni, tako da 102 puta zarotiramo trouglo za 60 stepeni. Ali mi tim i dalje nismo pokrili sve simetrije trougla, zato što ja trouglo uvek mogu da prevrnem ako je beo sa obe strane i da mi ostane isti. Tako da nismo uspeli dalje da izgenerišemo tu našu grupu, ako pratite šta hoću kažem intuitivno. Ali kad bismo dodali bilo kakvu rotaciju, odnosno da ga kažemo flip, znači jednostavno okrenemo ga po trećoj dimenziji, tad bismo već pokrili sve moguće simetrije trougla. I generalno mi sad možemo da posmatramo neki skup elemenata grupe koji generiše tu grupu, znači skup nekih simetrija koje mogu da nam naprave celu grupu simetrije, odnosno dostignu svaku moguću. I možemo, čisto zato što se to često ispostavlja korisno u matematici, da kad odaberemo taj skup, povežemo neka dva elementa grupe, ukoliko jednom primjenom elementa generatornog skupa možemo dođemo iz jednog u drugi. I takav objekat se naziva Kelijev graf. Znači ovde sad već polako se približavamo onome što je zapravo pitanje. Mi želimo da se bavimo bojenjem tih grafova, tih Kelijevih grafova. Bojenje grafova inače je poznat problem u matematici. Ima razna, mislim, postoje razne varijacije tog problema. Najosnovniji problem je pokušavamo da sa što manje boja obojimo elemente grupe koji su povezani, odnosno elemente te naše grupe, tako da svaka dva elementa koji su povezana jednim skokom, odnosno povezana granom, budu različite boje. I najmanji broj za koji to možemo da radimo je hromatski broj tog grafa. I generalno sad, pošto jedna grupa može da ima mnogo Kelijevih grafova, mi ćemo se uhvatimo za onaj Kelijev graf, odnosno za onih hromatski broj koji je najmanji, odnosno za one Kelijeve grafove koji prave najmanji mogući hromatski broj. I sad, znači, grafovi generalno mogu da budu beskonačni, mogu da budu i neprebrojivi, i onda želimo zapravo da se ograničimo na neke lakše slučajeve. I znači, ovaj problem konkretno je relativno izučen. Matematičar Baba i se dosta bavio njime, i on je pokazao da svaka konačna grupa, to jest on je pretpostavio da svaka i dao dokaz pod jednom jakom pretpostavkom u teoriji grupa koja je kasnije dokazana, to smo zapravo mi prvi zabeležili na projektu, da svaka konačna grupa ima hromatski broj najviše 3. Dakle, svaka konačna grupa ima neki Kelijev graf čiji je hromatski broj 3 ili manji. A također se zna i tačan ekvivalentan uslov kad će da bude 2, kad će da bude 1, kad će da bude 3. I u suštini tu baš i nema puno mesta za napredak i zbog toga smo, zato što je ovo jako razrešen problem, a beskonačne grupe su mnogo teže uhvatljive, jer se 90. godina dosta razvila teorija konačnih grupa i praktično su sve opisane do na kompoziciju i to su neke teoreme koje su bile korišćene u tom dokazu. A mi smo onda počeli da se bavimo problemom koji se zove bojenje grana. Znači, samo smo krenuli, umjesto da bojimo čvorove grafa, mi bojimo grane grafa, i tu smo uspeli da napravimo neka zanimljiva ograničenja, a uspeli smo i da ograničimo u odnosu na najmanji broj grana koji polazi iz nekog čvora. To su zapravo naši glavni rezultati. Ako imamo grupu za koju važi komutativnost, i konačna je, za nju uvijek važi da možemo da nađemo Kelijev graf koji u isto vrijeme dostiže najmanji mogući stepen čvora, odnosno najmanji mogući broj elemenata koji polazi iz svakog elementa, i u isto vrijeme dostiže njen hromatski broj, odnosno 2 ili 3, u zavisnosti od koji se od njih ispostavi. I to su neki glavni rezultati koje smo mi dobili na ovom projektu.
Matematika.
pričaš s velikim uživanjem. Jesi li sam odabrao temu ili su ti mentori u Petnici predložili?
Da, konkretno zanimljiva stvar koja se dešava u Petnici jeste da nečiji projekti jednostavno i u toku Petnice propadnu. Ja sam u Petnicu ponao jedno pitanje koje meni delovalo zanimljivo i koje je moj drug zajedno sa mnom u roku od 2 dana u Petnici dok smo birali projekte rešio, tako da sam ja malo ostao bez projekta i onda je jedan saradnik u Petnici predložio ovo i mene već neko vreme zanimala teorija grupa i baš sam htio da se malo više posvetim tome pošto smo je malo pominjali na početku 3. godine ovde u školi iz predmeta linearna algebra i stvarno sam imao super profesor koja mi je puno stvari pokazala tu, ali sam jednostavno htio da napredujem malo više, a uvijek sam volao kombinatoriku i grafovi su mi uvijek bili zanimljivi i znao sam dobro što koliko je težak problem bojenja grafova i htio sam jednostavno da vidim koliko tu mogu da napravim nešto zanimljivo i jednostavno da naučim puno toga. Ja sam ovog leta bukvalno prošao 2 udžbenika iz apstraktne algebre za fakultet i to je jedna od stvari na koje sam onako baš ponosan jer to nisu ni malo naivni predmeti.
Matematika.
I stigao si da uradiš rad za prošlu petničku konferenciju?
Da, bio sam na konferenciji i u suštini uvijek kada dođu ovako neki malo teži matematički koncepti kao što su grupe, simetrija, grafovi, malo bude teže da se tako nešto apstraktno izloži, pogotovo za kratko vreme, zbog toga sam se uvijek uvežbao da pričam o tome. I stvarno to je bilo recimo malo nezgodno jer ono ljudi generalno imaju dosta, mislim van matematičkog seminara imaju dosta jednostavnije stvari, mislim eventualno na programiranju možda bude nešto malo luđe, ali ono matematički seminar je poznat po apstraktnim projektima jer je to matematika dok se čovjek dovoljno ne udubi u nju. U suštini na samoj konferenciji nije bilo pitanja jer su ljudi bledo gledali ili nije da sam očekivao nešto drugačije. Ne, ljudi na seminaru također, generalno mislim ono ljudi sad imaju taj neki utisak da matematičari generalno među sobom svi znaju celu matematiku i to je potpuno netačno. Čovjek mora baš da se udubi da bi napravio progres na neku temu i generalno ja dok sam objašnjavao na seminaru čime sam se bavio su mi ljudi bledo gledali što zbog kratkog vremena za objašnjavanje, što zbog različitih pozadina po tome kako ko dolazi sa kojim predznanjem, a i činjenica da sam ja celo leto proveo učeći teoriju grupa me stavlja malo bliže tome da mogu da pričam o tome sa malo većim samopouzdanjem.
Matematika.
Koliko su te projekti na kojima si radio u Petnici samostalno približili nečemu čime bi želeo da se baviš ili su te možda i udaljili, otvorili neke potpuno nove perspektive?
Ja sam čovjek koji ovako voli šta god da uči da radi to što ne praktičnije, ali generalno kao da u svakom trenutku imam dodir sa tim koliko sam dobar, tako što pokušavam nešto konkretno da uradim sa tim znanjem koje imam. I mnogo lepa stvar su petnički projekti, zato što za početak te neke ideje koje izađu, te neki neuspjeli pokušaj koji deluju pametno pa ipak ne budu, mnogo me približavaju matematici kao oblasti, zato što vidim da je to baš ono čime želim da se bavim. To je baš ono, način razmišljanja mi je jednostavno jako blizak, čak i kad izađem iz škole. I u tom smislu sam se baš približio i shvatio sam da je zapravo to istraživanje ono čime želim da se bavim u životu. Mnogo je zanimljivo. Većinu vremena imate osjećaj da se igrate dok zapravo ne sednete da pišete rad i vidite koliko je to komplikovano, ali u isto vreme zanimljivo iskustvo, mnogo je lako naučiti puno stvari, mnogo je lakše učiti generalno. Recimo, mnogo mi je lakše da sedem i da prođem udžbenik, mislim sad prošao sam ukupno ta 2 udžbenika za fakultet do sad, ali kažem, mnogo mi je bilo lakše to nego da sad krenem da spremam neki kontrolni ili tako nešto, zato što jednostavno nagrada koju za to dobijete mnogo veća, lična satisfakcija je ogromna i stvarno bih svima preporučio koji se bave nečim da to nešto pokušavaju da dostignu kroz ili takmičenje ili neke projekte koje sami smišljuju. Projekti su recimo meni kao čovjeku koji je baš onako hobista mnogo doprinijeli da zavoli matematiku.
Pominješ hobije, a ja sve vrijeme mislim na one ljude koji rešavaju zadatke, matematičke probleme svih mogućih vrsta kao što ja rešavam ukrštene reči.
Pa mislim, generalno je to otprilike taj doživljaj. Mislim, ono, ja sam puno puta pokušavao da smišljam zadatke za takmičenje, neki su dobro prošli, neki ne. I generalno mi je uvijek bilo mnogo lakše da doživljavam matematiku tako nekako malo više opušteno i kroz neke zanimljive činjenice nego sad ono pripremam za takmičenje. Ja sam se stvarno ozbiljno takmičio iz matematike, najozbiljnije što sam mogao, ali tu recimo nisam napravio neke rezultate kojima sam zadovoljan. Imao sam 2. nagradu na republičkom i prolaz na srpsku matematičku olimpijadu, ali jednostavno nisam ispunio svoje ambicije. Dok, na primjer, čak i pored toga, nikako nisam mogao da se odvojim od istraživačke matematike i nastavit ću se bavim time najviše što mogu, baš zbog toga što je jednostavno to hobi. nekako teško je odvići se od toga.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Virusi se obično sastoje iz dva dela. Genetskog materijala iz lanca DNK ili RNK, koji nosi genetsku informaciju, i genetskog materijala proteinskog omotača, koji ih štiti. Neki virusi imaju i zaštitu u obliku kaputa od lipida. Različitih su oblika, ali uglavnom toliko mali da se ne mogu videti klasičnim svetlosnim mikroskopom.
Ovo je Korak ka nauci.
Ona misli da me zna, prvi put me je videla. Ona ti zašto, zašto glumiš da si opasna? Celu noć na žurci samo mene je gledala. I ne zna zašto, zašto tako mi se svidela.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Veruje se da su virusi mnogo stariji od čoveka i da ga oduvek prate. Variola vera je, na primer, počela da se širi oko 10.000 godina pre nove ere u Africi, a pretpostavlja se da je u ljudske poljoprivredne zajednice stigla preko glodara.
Muzika.
geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra.
Jedan je galoa.
Ali i ja se trudim.
O svom interesovanju za nauku govori nam Gavrilo Nedić, učenik prvog razreda Prve Kragujevačke gimnazije. Gavrilo, pomenuo si i matematiku i fiziku i elektroniku, dakle, čitav niz oblasti koje te zanimaju. Kako su se ta interesovanja razvila, jesu li odvojena, povezana? Odnosno, kako ih ti povezuješ?
Sa čove strane svi su se bavili određenim naukama, poput inženjerstva, matematike, fizike, i svi su išli tim prirodnim putem, dok je sa majčine strane više društvene nauke, pravo i tako te stvari. Tako da, može se reći da je to i neki uticaj, ali uvek sam pokazivao interesovanje prema tim naukama, poput matematike uglavnom. U prvom razredu škole osnovne nisam nešto valo matematiku, mada to je tek bio početak. Kasnije, kada je zapravo postalo interesantnije, sve sam više pokazivao ljubav prema matematici i kretao sam polako na takmičenja i uvek sam pokazivao nekakve rezultate. Kasnije kad smo dobili fiziku takođe, tu je sve počelo lepo. Deda mi se uvek bavio fizikom i on me zapravo naučio da stvari koje danas znam. A kada sam krenuo tek u školu, tada sam dobio zapravo prvi računar. I tu sam počeo da pokazujem interesovanje prema igricama i tu sam zapravo shvatio da bih time zapravo hvalio da se bavim. Kasnije kada sam zapravo stigao do srednje škole, kad sam razmišljao o tome koju srednju školu da upišem, razmišljao sam da je zapravo opšte obrazovanje vrlo bitan faktor i da zbog toga treba da upišem gimnaziju sa nekim delom stručnog obrazovanja, što je zapravo upravo SI smer, odnosno specijalni informatički, gde, evo sad ja u prvoj godini imam programiranje primjer računara i sisteme, koji su zapravo približavaju me tome što me zapravo interesuje. Sekcija primjenjene fizike i elektronike me je privukla čim sam video za nju na oglasnoj tabli, video sam čime se zapravo bavi i pomislio sam da ovo baš za mene, zato što je spoj upravo onih stvari koje me najviše ispunjavaju. I na prvih nekoliko predavanja, pošto su prvih nekoliko susreta bila predavanja, To su bila predavanja o fizici, naprednija fizika koju mi još uvek nismo radili, stvari koje bih tek kasnije radio, ali me to zapravo jako zainteresovalo i tada sam počeo da razmišljam u pravcu fizike i programiranja kasnije. Ali zapravo stvar koja me najviše od svega toga zanima je programiranje. Nije bilo toliko kurseva koje sam mogao da nađem u Kragujevcu, zapravo me dosta stvari koje znam naučio YouTube. Počela sam od osnova i sada se bavim nekim malim projektima koje sam sebi zadajem kod kuće. I sve ide odlično.
A projekti u okviru sekcije u školi?
Projekti u okviru sekcije su zapravo takođe programiranje i kompletno softverski. Tu, evo, trenutno sa drugaricom pokušavamo da napravimo određenu igricu koja će koristiti senzore na kameri koji su zapravo za pokretanje u igrici. Tako da nije potpuno samo kucanje, već ima i nečega da se razmišlja šta ćemo da radimo sa tim delom oko kamere. Ide nam odlično zapravo zato što smo, evo ja se već dugi niz godina bavim tim programiranjem, drugarica tek počela, tako da to nešto naučim ja nju, nešto ona mene zapravo nauči, tako da uzemne. Taj deo projekta oko kamere, to će zapravo da nam pomognu na sekciji, oni koji se već duže vreme bave time, jer zapravo nikad nismo oboje imali iskustva s tim, a i timski rad je bitan zapravo.
Da li je činjenica da te nešto već godinama zanima, da se već godinama obrazuješ u istoj oblasti, dobra, da li te raduje, da li ponekad možda razmišljaš da bi trebalo da se baviš još nečim, da probaš još nešto?
Još od kada sam počeo prve igrice da igram, tada sam shvatio da ja zapravo time želim da se bavim. I godinama ja sam razmišljao kao kako bih mogao zapravo da postignem to. Kasnije me je nekoliko njih uvelo u programiranje. To je sad, može biti rodbina, mogu biti prijatelji, ali sam shvatio da je to zapravo, kako da kažem, moji pozivi, da je nešto čime bih zaista volao cijelog života se bavim. Razmišljao sam da kada završim srednju školu i fakultet, da radim zapravo samo programiranje nekoliko godina, samo dok ne steknem tu određenu praksu i da se usavršim u tome. Razmišljao sam također da idem u nekoliko biznis škola da bih naučio zapravo da se snađem u tom biznis svetu, da bih osnovao zapravo neku svoju firmu. Ja sam uvijek htio da zapravo imam kompaniju koja bi pravila igrice. To sam čuo kod ostalih zapravo.
Da li je to, eto, mladalački san, želja da se uradi nešto u oblasti koja je bliska, draga, da će prosto proći ta faza?
Vrlo vjerojatno nije faza, jer razmišljam o tome već dugi niz godina i evo već sam se roditeljima organizovao šta ćemo posle gimnazije i kako ćemo.
Kako ćete?
Ima nekoliko fakulteta koji su zapravo vrlo, vrlo dobri. Još uvijek razmišljamo da li je studiranje u inostranstvu ili u Srbiji zapravo šta je bolje za mene. Naravno, elektrotehnički fakultet u Beogradu se čini kao vrlo dobra opcija, jer to je sad zapravo vrlo priznat fakultet u svijetu i kada bih to završio mogao bih da radim bilo šta, naravno, ali taj posao kojim bih se ja bavio kao programer je zapravo vrlo povoljan u Srbiji, zato što to može se radi od kući, zapravo se dosta mesta, a ako sad već pričamo o novcu, to bi bilo isto kao da sam u Nemačkoj, samo što su manji troškovi, tako da...
Jesi li inače praktična osoba?
Uvek kada nešto novo naučim i kada steknem neko novo interesovanje, razmišljam kako zapravo mogu da ga primenim i kako bi mi to koristilo u životu. Tako da mogao bi da kažem da ja sam praktična osoba i da me sva znanja koja stičem zapravo primenjujem negde.
Dakle, fizika i matematika su alat u tvom slučaju.
Uvijek smo govorili da programiranje ne može bez matematike, što zapravo što više učim, zapravo više se slažem s tim. A kao što rekao, matematika je uvijek je bila moja ljubav kao nauka i uvijek sam volao da se bavim njom u školi, zapravo jedno od omiljenih predmeta. U osnovnoj školi sam uvijek išao na takmičenja iz matematike i iz fizike. Fizika je dosta primijenjena u elektronici, tako da ako bih zapravo prešao na neki hardware deo umjesto softvera, mislim da bih zapravo mogao i to vrlo dobro da primjenim.
U rubrici Jedan je Galoa upoznali smo Gavrila Nedića, učenika prvog razreda prve Kragujevačke gimnazije.
Ovo je Korak ka nauci.
Ulazimo u slobodnu zonu.
Nemački fizičar Heinrich Rudolf Hertz kao dečak toliko je volao da radi na stolarskim mašinama, da je, kad god su mu školske obaveze dopuštale, odlazio u jednu strugaru. Godinama kasnije, kada je Hertz postao poznati profesor, stolar ga se još uvek sećao i sa žaljenjem je klimao glavom.
Baš teta, mogao je da postane odličan strugar.
Slobodna zona.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Kada se domogne ljudskog tela, virus prodire u ćeliju i njegov motač se brzo razgrađuje. Oslobađa se genetski materijal i počinje njegovo umnožavanje i pakovanje u novi virus. Podmladak napušta ćeliju i prelazi u sledeću, ponavljajući čitav proces sve dok mu to organizam domaćina dozvoljava.
Eko.
MTS ti donosi nove iPhone 14 modele. Perfektan dizajn, inovativna kamera i do 48 megapiksela i nove sigurnosne opcije. Izaberi MTS top ponudu. Uzmi iPhone na rate uz tarifu na popustu. MTS, tvoj svet.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album. Mali tragovi na nebu.
Ti ćeš negde otloviti i more mi sećanja doneti, a tebe...
U izdanju PGP RTS.
MTS, top ponuda bez granica. Izaberi novi Samsung, Vivo, Honor ili Xiaomi telefon na rate. Čekaju te dodatnih 25% popusta na neograničene soko tarife i tarife Omorika 8 i 16 po ceni Omorike 3. Za više informacija poseti MTS poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet.
Eko.
Radio Beograd 1.
Nauka.
Korak ka nauci.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Jelena Petković, doktorant na Biološkom fakultetu u Beogradu, u radiobiblioteku, donosi jednu novu knjigu, koja je zapravo stara i dobro poznata knjiga. Reč je o knjizi Charlesa Darwina,
Izražavanje emocija kod čoveka i životinja. Ovo Darwinovo delo izazvalo je revoluciju u proučavanju emocija i ogromno interesovanje kako stručne, tako i šire publike. Darwin je izveo prva stroga objektivna istraživanja emocija. On je bio izuzetan posmatrač koji je umeo da uoči pojedinosti izraza i da opiše teško uhvatljive gestove i mimiku lica koji odaju naše unutrašnje osjećanje.
Kada su u pitanju moja lična posmatranja, mogu da kažem da su se ona odvijela tokom 1838. godine, a od tada do današnjeg dana povremeno sam se vraćao toj temi. U pomenuto vreme već sam bio sklon da verujem u principe evolucije ili u poreklo vrsta od drugih i nižih oblika. Shodno tome, kada sam pročitao veliko delo Sir Charlesa Bella, njegovo gledište, da je čovek stvoren sa određenim mišićima, posebno prilagođenim izražavanju svojih osjećanja, smatrao sam nezadovoljavajućim. Izgledalo je moguće da je navike izražavanja naših osjećanja izvesnim pokretima, iako se sada smatra urođenom, bila na neki način postepeno stečena. Ali otkriti kako su ove navike stečene, bilo je prilično zbunjujuće. Cela tema morala se sagledati iz sasvim drugog ugla, a svaki izraz zahtevao je racionalno objašnjenje. Ovo uverenje dovelo me do pokušaja da napravim ovu knjigu, koliko god ona možda bila nesavršena.
Dakle, spolja jedva vidljivi tragovi emocija su putokaz do suštine emocije, do njene biološke i psihološke funkcije. Knjiga je napisana jednostavnim jezikom i slikovito predstavlja Darwinovo viđenje emocija, njihovog izražavanja, njihovog porekla, kao i biološkog i psihološkog smisla. I Darwin, na primjer, opisuje zašto nam se u ljutnji i strahu podižu dlačice na rukama, zašto crvenimo od stida ili zašto nam je lice opušteno kad smo tužni. I on jako jednostavno i uverljivo objašnjava te neke osnovne emocije kod čoveka i kod drugih životinja.
Zvuk smeha proizvodi se dubokim udisanjem, posle koga slede kratke, prekidane, grčevite kontrakcije grudi, a naročito dijafragme. Otuda čujemo da se neko smeje čitavim telom. Od tresenja tela, glava se klima napred-nazad. Donja vilica često ide gore-dole, kao što je slučaj i sa nekim vrstama pavijana kada su zadovoljni. tokom smeha, usta su manje ili više široko otvorena, sa uglovima povučenim unazad i malo nagore. Gornja usta je malo podignuta. Povlačenje uglova usana najbolje se vidi prilikom umerenog smeha, a naročito u širokom osmehu, gde se vide i široko otvorena usta.
Da li se Darwin u knjizi bavi i poreklom emocija ili ih samo opisuje?
Po Darwinu emocionalni izrazi su genetski programirani i nasljeđeni. Oni su zakržljali ostaci evolucije, poput slepog creva ili prilično retkih dlačica koje su nam preostale od nekadašnjeg krzna. I kako Darwin kaže, nama se dlačice podižu kada smo besni, a njihova svrha je da kroz strešanje poput mačaka ili lavova izgledamo veći i opasniji, ali ta svrha je davno iščezla. Tako da naše emocije i čitav naš psihički život su rezultat dugog evolucionog razvoja i njihova priroda ima svoj koren u emocionalnom ponašanju naših miliona godina starih predaka. Darwin je za svega nekoliko meseci napisao knjigu svoja sistematska istraživanja, sprovodio je nekoliko decenija. On je prikupljao podatke od svojih anketara, izveštača širom sveta o raznovrsnim vidovima izražavanja osnovnih emocija kod životinja i čoveka ili kod različitih rasa i kultura.
Englezi su bitno manje ekspresivni nego muškarci većine drugih evropskih naroda i oni sležu ramenima mnogo ređe i slabije nego Francuzi ili Italijani. Gest se razlikuje u svim stepenima od složenog pokreta do samo trenutnog jedva uočljivog podizanja oba ramena ili, kao što sam uočio kod jedne dame koja je sedela u fotelji, do pukog blagog okretanja dlanova u polje sa raširenim prstima. Nikada nisam video neko malo englesko dete kako sleže ramenima, ali mi je sljedeći slučaj preneo profesor medicine i odličan posmatrač. Otac ovog džentlmena bio je Parižanin, a njegova majka iz Škotske. Supruga je bila britanskog porekla sa obe strane, a moj izveštač ne veruje da je ikada u životu slegla ramenima. Njegova deca odgajana su u Engleskoj i dadilja im je bila čista engleskinja, koju također niko nikada nije video da sleže ramenima. Njegova najstarija ćerka, stara između 16 i 18 meseci, počela je da sleže ramenima. Majka je tada uzviknula: "Vidi ti malu francuskinju kako sleže ramenima." Za oca deteta tvrdi se da ponekad također sleže ramenima, naročito kada se s nekim prepire. Ali izuzetno je neverovatno da ga je ćerka oponašala u tako malom dobu, s obzirom da nije mogla dovoljno često da vidi ovaj pokret. Može se dodati da ova devojčica podseća na svog dedu Parižanina toliko da je to skoro smešno. Drugi moj izveštač, gospodin Scott, često je viđao ovaj gest kod Bengalaca i Dangara, koji su radili u botaničkoj bašti u Kalkuti, na primjer, kada bi izjavili da ne mogu da urade neki posao.
Dakle, svi oni koji zanimaju emocije i način izražavanja emocija treba da pročitaju Darwinovu knjigu.
Izražavanje emocija kod čoveka i životinja.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Novu knjigu za našu radiobiblioteku donela je Jelena Petković, doktorant na Biološkom fakultetu u Beogradu.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Kada počne da se širi kroz telo, virus pobuđuje imuni sistem. Ljudski imuni sistem dežura 24 sata proizvodeći različite odgovore kako bi odbranio organizam. Vakcinacijom se imuni sistem može obučiti da napravi baš ona antitela koja virus uništavaju. Njome u telo ulazi mala količina virusa koja ne može da izazove bolest, ali je dovoljna da imuni sistem upozna neprijatelja i da posle lako s njim izađe na kraj.
se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja. Ali to sad nije važno. Molim te, ne jurčaj toliko. Ispustit ćeš i mene i jabuku.
Pa kako da puštam zmaja ako ne trčim?
Ne moraš ni da ga puštaš. Kakva ti je to uopšte zabava?
Ne slažem se da je puštanje zmajeva baš uvek zabava.
Ko to govori? Ha? O ne, opet oštropljuni.
Zdravo, ja sam Mališa Vrapčević.
Zdravo, možeš li da sletiš sa mog zmaja? Pretežak si.
Naravno, naravno. Malo sam se zaneo. Ponele me uspomene. Divi dani sa Benjaminom Franklinom.
Ko ti je taj?
Znam ja, zumeo je gromobran.
Bravo!
A šta je to gromobran?
Gromobrani služe da se udari groma u zemlje, a postavljaju se na visoke građevine, prave se od materijala koji privlači gromove, pa oni ne pogađaju dimnjak ili neki drugi deo zgrade, nego udaraju u gromobran. Pošto je povezan sa zemljom, gromobran struju iz groma sprovede u tle bez ikakvih posljedica. Franklin je gromobran otkrio izučavajući elektricitet u atmosferi.
I, gdje si ti u toj priči?
Ja sam uglavnom letuckao naokolo, ali našao sam se nekoliko puta na zmaju koji je Ben koristio za eksperimente. Nije bilo baš prijatno, zato ne puštajte zmajeve kad grmi.
Kažem ja, ali nikome ne sluša.
Franklin je izumio i neke naočare, čini mi se.
Da, bifokalne naočari. Tu sam, priznajem, i ja malo doprineo. Ben je jednom nepažnjom stao na posljednji par koje je imao. Kako bez njih nije mogao da radi, pokušao je da sklepa neke od ostataka starih. Želeo sam da pomognem, pa sam mu dodavao delove. Nisam imao pojma da u kutiji iz koje sam ih vadio kljunom ima ostataka naočara i za blizinu i za daljinu. Tako su se u jednom okviru našle dva različita stakla. Ben se najprije iznenadio, a onda mu je sinulo da je to prava stvar. Pa pola stakla za čitanje, a pola za gledanje u daljinu.
Moja tetka nosi takve naočari. Pitam se da li ona zna da ih je izumeo Benjamin Franklin.
Ben je stvarno bio sjajan pronalazač. Verovao je u slobodno korištenje i deljenje izuma, pa svoje pronalaske nikada nije patentirao.
Naočari mi baš i ne bi odgovarali, ali ozbiljno razmišljam o gromobranu za svoju jabučicu. Neće grom u koprive, ali s jabukama se nikad ne zna.
Možete izaći, gospodine Franklin. Otišli su.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Lady Mary Wortley Montagi početkom 18. veka stigla je u Istanbul s mužem diplomatom i otkrila da se lokalno stanovništvo od variole vere štiti tako što se u kožu zdravih ubrizgava gnoj zaraženih. Odmah je tražila od lekara da na takav način zaštiti i njenu decu.
Lipstick stains on the front of my left side brains.
Slušali ste Korak ka nauci.